Klāt ir februārs un ik gadu Rīgas zooloģiskajā dārzā, tas ir tropu mēnesis. Apmeklētāji tiek aicināti uz tropu maili ar rotaļu spēļu uzdevumu palīdzību iepazīt tās plašo dzīvnieku daudzveidību. Šogad ir pandēmija, ir ierobežojumi, bet tas nav apturējis zooloģisko dārzu no cilvēka aicināšanas, tomēr paviesoties tropu mājā un šobrīd viena no vainniekiem Rīgas zoo pārstāvi Māra Lielkalna. Esmu sazinījis. Labrīt!
Sveicināti Rīgas zoo dārzā!
Nepārkāpjat taču noteikumus.
Nu, kāpēc, lai mēs pārkāptu? Galu galā, tropu mēnesis ir tradīcija ar 19 gadu stāžu, tātad šogad 19. Gads, nu, kaut kāds tur Covid, taču nevar patraucēt mums tropu mēnesi uzrīkot.
Tad par spīti visam aicināt nākat cilvēki uz tropu māju un skatāties.
Nē, mēs aicinām uz zoodārzu, lai nāk apskatīties ārā dzīvniekus, jo ārā ekspozīcijas ir vaļā, bet iekštelpa ekspozīcijas ir ciet. Bet mēs aicinām uz tropu mēnesi paviesoties virtuāli. Tas ir vai nu mājaslapā zoodārz mājaslapā vai arī dzenā zoodārz Facebooka kontā, kur mēs to visu arī liksim iekšā un pakāpeniski, un tad arī varēsim iepazīstināt.
Kas tur notiks virtuāli?
Patiesībā nekās, jau tālu mēs no tā Covida neesam tikuši. Nu, redziet, Covid sataisīja problēmas cilvēku pasaulē, mēs paskatāmies, kā šīs te problēmas varētu risināt, skatoties no dzīvnieku skatu punkta. Nu, viens no populārākajiem tekstiem ir mājasēde. Nu, mēs arī tagad paskatāmies šonadai tieši tropu dzīvnieki no ievēro mājasēdi. Tas ir vai nu nāk laukā tikai naktī un dienā absolūti nenāk laukā, vai arī nenāc pārāk tuvu un citādi varēsi kļūt man par garšīgu barību, ja tu esi savukārt lielāks, nu tad man ir jāmūk tā mazlietiņ tālāk. Nu, tad vēl, protams, arī higienas jautājumi, tas būs bišķītiņi vēlāk. Nu, galu galā, ja visa mājasaimniecība ir vesels 100 tūkstoši vai vēl vairāk iemītnieku, tas ir, piemēram, skudru saime, nu tad tur bez higiēnas nu nekādīgi nevar iztikt. Nu, it sevišķi jau paši audzē sēnes, no kā pārtiek. Jā. Tā kā tur vēl ļoti cītīga darbošanās ir.
Ir ko pamācīties. Nu, es zinu, ka jums tropu mājā ir kāds uzskatāms piemērs slimību izraisītāji pandēmijai, vai ne?
Nē. Ar mūsējiem visi kārtībā. Mūsēji. un arī tā kā ķīnieši mēs nedodarbojamies. Tā kā tur visi kārtībā, bet dažādi paņēmieni, kā, teiksim, aizsargājās, kādas ir viņu aizsardzības izdzīvošanas stratēģijas, jā, dažādiem dzīvniekiem to mēs tīri labprāt parādīsim šo te visu, nu, diemžēl virtuālā veidā.
Jā, bet ar šo jautājumu iepriekšējo es mēģināju jūs uzvedināt uz kalnu svilpējvardes stāstu, kurai arī
nu,
nācās.
Jā, nu, ja tam dzīvniekam nav tā tik daudz to aizsardzības metožu, tad var gadīties arī pavisam plāni. Jo, piemēram, tā pati kalnu svilpējvārde, jā, nu, tā ir ļoti reta palikusi pasaulē. Tad jāiet ir cilvēkam palīgā, lai, nu, to, ko nu, tur, teiksim, tā ir sadarījis, palīdzot iznīcināt viņu un samazināt, nu tad jāmēģina kaut kā palīdzēt no otras puses, jā. Šo te dzīvnieku mēģinot vairot, mēģinot turēt nebrīvē un pēc tam iespēju robežās atkal laist vaļā ir. Tā kā jā, nu, ir arī tādi dzīvnieki un ir arī tādiem dzīvniekiem nelaime. Vēl trakāka nekā Covid.
Jā, cerams, ka tik tā nenonāks, ka mūs turēs būros un centīsies pavairot, bet kāds šobrīd ir iespējas Rīgas zooloģiskajā dārzā to apmeklēt? Iekštelpa ekspozīcijas ir slēgtas, bet ar telpās mēs varam iet un skatīties bez īpašiem noteikumiem.
Ārā ekspozīcijas ir vaļā, pa dažu logu var ielūrēt arī mājā, kas notiek iekšā. Ķenguru mājā pa logiem var redzēt, kā mazais ķengurēns blēņojās. Pelikānu mājā var pavasarī mēģināt ieraudzīt, kā tas notiek pelikānu saimē. Nu, arī savannas lielie pērtiķi geladas caur stiklu ir redzami, arī ja pārāk augsts, tad antilopes ir saskatāmas. Tā kā, jā, nu, pats apaļākais pa jaunums ir tas, ka mums ir nu, jau nedēļu apakaļ piedzimis mazs ronēns, nu jau viņu pamazu vairs nevar nosaukt, viņš jau ir tāds krietnas bumbulis. Tā kā, Balts, ja redzat roņa aplokā kāds, ka balts kūņojās kaut kas, nu tad varat saprast, ka tas visticamākais ir ronēns.
Ir viņam vārdiņš, kādā viņu uzrunāt?
Nav pagaidām vārds. Vārds būs jādomā Ventspils pilsētas cilvēkiem. Tā ir mums tradīcija, jo Ventspils galu galā atbalsta jau daudzus gadus gan mūsu roņus, gan arī tos roņus, kas vairāk vai mazāk katru gadu, katru pavasari nonāk zoodārzā no Latvijas piekrastes.
Paldies jums par sarunu šorīt un par iespējām, ko pastāstījāt, kā varam baudīt Rīgas zooloģiskajā dārzā. Rīgas zoopārstāvis Mārs Elkalns ar mums sarunājās.